nil-akom għal-program iħor trepid fejn fissen kun għedin n-diskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Nil-akom għal-lowel program illi huwa program ġdijt illi se jkun jgħat jakkumpanjakom matul ix-xhur ta' sajf. Dan huwa program ta' diskussjoni, program fejn temi differenti li se nkun qed nittrattaw nittama li jinżlu tajjeb magħkom u nittama li teħdu opportunità kif qed niltaqgħu għall-ewwel darba li matul dan is-sajf isibu ftit ħin ukoll ta' mistrih imma b'dan il-ħsieb ukoll li intkom tkunu tistaw tkomplu issegu l-istazzjon Campus FM Radio. Il-programm Triangolo se nkun qed nittrattaw kif għadtilkom temi differenti. Triangolo għax se jkolli tlett min-nies li se jkunu qegħdin parti mill-panel ta' diskussjoni tiegħi, diskussjoni illi nittama li jkollna perspettivi differenti fuq din it-tema partikolari. Infatti llum biex nibdew din is-serje se nkun qed nittratta l-mara u x-xogħol. Miħaj fil-fatt għandi l-Tris Piteri li hija manager fil-NCP, għandi l-Anna Burċ li hija kollega fil-Università ta' Malta fil-ċentru tal-Labor Studies u għandi l-Fadr Joe Burċ li huwa il-kap ta' dal-istazzjon, però aparti hekk huwa espert fil-qasam tal-medja, però wkoll jikkontribwixxi regolarment kif tafu, kif ħafna minnkom tafu fuq it-Times of Malta, fuq il-blog ta' Times of Malta u anke fuq Sunday Times ukoll. Jiena nirringrazzjahom grazzi ħafna li sibtu il-ħin biex niltaw. Jiena hawnhekk quddiemi xtaqt nibda bi blog illi Fadr Joe inti ktibt ġej publikat fil-15 ta' Mejju, was it really a happy Mother's Day? Fatt kien marbut ukoll ma' jumlhom. U inti hawnhekk telenka numru ta' issues u fost l-issues illi inti semmi l-ewwel waħda prattikament hija tintitula Unfair Burden on Working Mothers. U essenzjalment inti tajt anzjani kwota l-ewwel żewġ sentenzi. Official policy is all out for working women. There is nothing wrong with that if it is done in full respect of the decision of those who prefer to stay at home taking care of their kids, especially when they are still too young. Sejn l-ewwel mistoqsija li għandi li nitafu l-mejda hawnhekk hija lo ħaġa x'kellek moħħok f'dan il-blog. Għan nibdew minn hemm, x'kellek moħħok f'dan il-blog.
Jien u l-mara ftehmna li jien naħdem id-dar u taħdem barra dar. Mela dak il-blog.
Emanċipat, il-koppja emanċipata mela.
Le, jien ktibtu. Għax meta jiġi Mother's Day tara ħafna entużjażmu. U tisma' ħafna diskorsu. U bħal dejjem tiġi mibjuha lilna bħala xi ħaġa sentimentali ħelwa, etc. Imma mbagħad, ir-realtà mhux bil-fors dejjem tkun sabiħa sentimentali u ħelwa daqs kemm tkun. Fuq din il-kwissjoni tan-nisa li jaħdmu. Waħda mill-affarijiet li semmejt hemm jekk kien fost affarijiet oħra kienet illi mela jekk kien qed naħdem barra d-dar. Mbagħad ħadd m'għandu jistenna li meta jien nidħol id-dar. Nagħmel ix-xogħol kollu li normalment issir li minn mara li taħdem id-darbis, ma li taħdem id-darbis taħdem ħafna li toħsob it-tfal. Hija biċċa xogħol diffiċli tagħmilha full time ukoll. U jien naħseb li jagħtaw ħafna rġiel illi jippretendu illi l-mara tagħmel ix-xogħol ta' barra d-dar li jista' jkun xogħol iktar responsabilità minn tagħhom u jista' jkun xogħol diffiċli fiżikament iktar minn tagħhom. Mbagħad meta tidħol id-dar, tittamil ix-xogħol kollu normalment jistenna xi ħadd minn mara li taħdem jekk inkunu qsamna r-roles. Inti qed taħdem id-dar u ħadd lesti xorti xogħol jien qed naħdem barra d-dar u nagħmel ċerti xogħol u ċerti affarijiet nagħmluhom flimkien, din ma ssirx. Naħseb għad hawn irġiel li jagħmlu hekk jiena.
X'taħseb għandna?
Mhux naħseb ir-riċerka turi, jiġifieri kemm time you studies mill-NSO. Regolarment juru li pereżempju għalkoll sija xogħol li jagħmel raġel id-dar. Il-mara tagħmel tliet sigħat anke meta tkun qed taħdem. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li tikkawża anke ħafna ġlied fil-familja. Jiġifieri għaliex għandha mara wara li tkun marret il-xogħol bħalma jkun mar ir-raġel tiġi d-dar u forsi ssib ir-raġel qiegħed jara television, ma bidix jagħmel xi ħaġa tax-xogħol tad-dar, ma bidix jagħmel borma. U allura hemmhekk iqal ħafna nkwiet. Ir-riċerkaturi kif kont qed ngħid li matul dawn l-aħħar snin l-irġiel ma tantx tbidlu, però n-nisa tbidlu ħafna. Jiġifieri dik hija l-problema. N-nisa emanċipaw ruhom, edukaw ruhom, ħarġu jaħdmu fid-dinja tax-xogħol, però pari passu l-irġiel ma kinux qegħdin fil-waqt li daw dejjem kienu fid-dinja tax-xogħol ma daħlux fid-dinja tal-familja u din hija xi ħaġa jiġifieri li r-riċerka tikkonfermalna li l-irġiel ma tbidlux anki fejn jidħol.
Se jkun il-mara mhux qed iddaħlu fil-dinja.
Ma naħsibx, jiġifieri meta l-mara taħdem tkun tixtieq minn jiena. Jiġifieri forsi jekk mara ma taħdimx nista' nifhem li jkollha ċertu l-kċina forsi t-territorju tagħha għaliex dak ikun xogħla, imma llum ħafna mill-nies ta' età iżgħar jaħdmu tnejn u m'għandhomx
jirreżisti r-raġel.
Ifimni, hemm differenza wkoll pereżempju iktar kemm raġel huwa edukat, pereżempju nafu r-riċerkaturina li iktar hemm ċans li dak ir-raġel pereżempju jkun irid ikun involut fit-trobbija ta' tfal. Ġifier l-edukazzjoni tagħmel differenza.
Imma trobbija ta' tfal, ma jkun irid ikun iktar involuta. Fil-tendita,
normalment,
fil-washing machine.
Meta jkunu jaħdmu t-tnejn u jkollhom ċertu inkam, jixtru iktar servizzi. U allura dik hija wkoll fatt li speċi r-riċerka qed turina li bħala ammont ta' ħin, in-nisa qegħdin inaqsu mill-ammont ta' ħin li jagħmlu pereżempju jingħad fud-dar. Proprju għax qegħdin jixtru s-servizzi, però l-irġiel mhux qed iżidu bl-ebda mod il-kontribuzzjoni tagħhom. Issa dan qed ngħid mod ġenerali għax imbagħad hawn ħafna irġiel ukoll, jiġifieri qed nara jiena nara xift pereżempju jekk tmur is-supermarket illum tara ħafna irġiel jixtru pereżempju huma.
Ma jkunu bil-mobile, ta' tisaqsu l-mara sejt.
Jista' jkun.
Kien hemm stampa fuq Facebook xi tliet irġiel jew erba' irġiel.
Iva, iva.
Ħarsu lej li x'kafef ma kollha kemm huma bil-mobile f'mawed nehom biex jippruvaw biex jiftakru x'kellhom jixtru.
Tara wkoll l-irġiel pereżempju ħafna iktar komuni li tara irġiel bil-pushers u bil-prams. Jiġifieri ma rridx nagħti xi stampa negattiva ħafna, però b'mod ġenerali l-irġiel ma tbidlux daqshekk.
Waħda mill-affarijiet li semmejt inti huma. Qed issemmi koppji li jkunu fuq l-iskala iktar għolja ta' edukazzjoni u fuq l-iskala iktar għolja ta' qlieħ. Allura jistgħu jixtru servizz. Ma aħna għandna ħafna nies li mhumiex hekk. Jiġifieri għandna ħafna nies li l-edukazzjoni average, jekk trid, pagi mhux għoljin ta' tnejn, ma jistgħux jixtru servizzi. Imnalla hemm minn għandna li tagħti s-servizz xejn. Ma mbagħad u fuq dan level, issib ukoll anke fuq il-level ieħor, jiġifieri li ċertu xogħol l-irġiel ma jrid jagħmlu. Jew jisten jew jgħid jgħidlek jgħidlek anzi ħsiltom l-platt il-mara, issu dajem xi liġi naturali.
Eżatt,
eżatt. Issa xi liġi naturali li taħsol l-mara. Hemm il-karità, pjaċir. Tinsel l-arkup tiegħek ringrazzja.
U pereżempju għaw irġiel ukoll fil-waqt li jagħmlu x-xogħol id-dar fejn ma jidrux, pereżempju mbagħad ma jmorrux jonxru l-ħwejġ fuq il-bejt għax is-soċjetà tagħna għadha tniggiżhom il dawk l-irġiel, għaw min pereżempju jiċċika lill-irġiel u jgħidilhom mela libsu ta' kid-dublett il-mara. U għaw min jiġifieri anki pereżempju jiena smajt każijiet meta kont qed nagħmel riċerka fejn raġel li pereżempju jipprova jaġġastja l-ħinijiet tax-xogħol tiegħu biex ikun mal-familja, ma jibqgħux jarah bħala ħaddiem li pereżempju tista' tafda fih jew li ħadd tieħ promotion, mill-ewwel jibdew jarawh bħala daqs li kieku mhuwiex committed daqshekk lejn l-organizzazzjoni. Jiġifieri wieħed jista' jifhem ukoll għaliex forsi l-irġiel qed jirreżistu għax is-soċjetà tagħna għadha wisq diviżiva. Ġifieri għadna naħsbu li l-iskills inti li tieħu fil-familja huma esklusivi għall-mara. U ċertu skills anke li għandna fix-xogħol ma nindunawx li dawn jikkomplementaw il-xulxin tajjeb ħafna u inti jekk ikollok persuna li hija kapaċi topera fit-tnejn ħadkun ħaddim aħjar, ħajkun ħaddim aħjar, ġifieri qatt hemm reżistenza minn min iħaddem, hemm reżistenza mis-soċjetà, anki ġieli bejn il-koppji stess, jiġifieri jkunu jridu jsibu dak l-aġġustament tar-ruoli ta' bejnietom għaliex irridu ma rridux għadna niġu wisq iddettati mir-ruoli tradizzjonali, jiġifieri għalkemm evolvejna għadna il-ħsieb ma nbidilx daqshekk.
Naħseb jiena parti mill-problema li nħabtu maħħa, muċna maħħa, jgħan li bżon tal-bidla fil-mentalità. Ġifieri li l-mentalità mhijiex xi ħaġa li ħadd inbidel mill-lum għal-għada, hija xi ħaġa li hija trid numru ta' snin għalija biex tkun tista' tabdejtja ruha bħal ma tngħidu. U tibda wkoll mill-bażi tal-edukazzjoni, ġifieri jekk tfal fl-iskejjel hemm bżonn li l-irwoli li huma mod ta' stereotipiku jifasslu l-rwol tal-mara fis-soċjetà u fil-familja bħala tali u l-rwol tar-raġel bħala li jkun il-breadwinner, jew li jkun hemm ċertu karriri li jassoċjaw ma' mara u raġel. Hemmhekk inkunu qegħdin issa nfasslu l-futur u d-destin ta' dawn in-nies. U din hija xi ħaġa mhux biss ġifieri trid tiġi mill-iskola, ma trid tiġi wkoll mill-ġenituri. Ġifieri f'Mother's Day, jekk inkomplu naqdu mal-istess tema, kemm kien hemm diskussjoni speċ fil-familja stess li nuru rispett kemm lejlhom, imma rispett ukoll lej il-ġenituri x naħseb bħala okkażjoni mhux biss hija ta' importanza li inti tfakkar l-om u l-om vizavi l-om li tuħsib it-tfal, imma l-om li għanda diversi rwolijiet fil-familja. U il-ġenituri stess kemm jgħinu l-tfal biex huma l-qudiem ma jkomplux jħadnu l-istereotipi, ġifieri jpoġġuhom lesti li hom jew missier speċ tal-tfal subien tagħhom jgħinuhom li l-qudiem ikunu jistgħu jaddattaw għal din il-bidla fil-mentalità.
Jiena għandi mistoqsija hawnhekk, u nixtieq ċara u nixtieq li jkolli risposta straightforward. It-tfal ir-responsabbilità primarja f'termini ta' x'għandhom bżonn it-tfal, id-diskors ta' x'għandhom bżonn it-tfal. U ma ta' minn l-aktar, tal-om jew tal-missier?
Jien naħseb jekk wieħed iħares
kulħadd. X'inti hawnhekk jisek l-aċċent tiegħek fadal ġew huwa li tal-om.
Kif? Le, ma naħsibx.
Le,
jiġifieri it-tfal. Iridu min juħsibhom u t-tfal iridu l-imħabba u biex tagħmel l-imħabba trid il-ħin. Iridu l-ħin, iridu jingħataw il-ħin. Issa jien nisimgħu
ħafna.
Jista' jgħidhom l-om jew il-missier, imma jridu l-ħin.
Jo, mux għamil differenza.
Time, full stop l-ewwel. Jiġifieri kultant din l-idea ta' quality time tintuża ma jkollux kien għalik. U mbagħad jgħidlek inti kwarta u dik isejħilha quality time. U tkun bħal kwarta minn siegħa li tħadd ieħor. It-tfal għandhom bżonn il-ħin. Issa, kif qed tgħid, bej sentejn u erba' snin jew żiro u sentejn jew 14 sena, l-istess u żgur mhux l-istess. U żgur li mhux l-istess. Imma għandhom bżonn il-ħin u fl-opinjoni tiegħi mhux dejjem it-tfal jingħataw il-ħin u jiġri li jkun hemm prioritajiet oħrajn iktar importanti mit-tfal u dak każin.
X'inhu ma dak prioritajiet?
Ix-xogħol.
Issa xogħol jista' jkun ix-xogħol tad-dar ukoll, jiġifieri jista' jkollu kollokom id-dar u fissata fuq il-faċenda. Ġifieri wieħed irid joqgħod attent li ma narawx in-nisa li jaħdmu ngħidu dawk każin għax mhux qed jagħtu l-ħin, ġifieri naħseb dak żball kardinali u naħsbu li jekk għandekom mid-dar din qiegħda tagħtihom il-ħin. Ġifieri dak huwa xi ħaġa li rrid niċċara. Naħseb ukoll irridu nħarsu lejn.
Importanti minn kont qed tagħti bħal kif irridu niċċaraw meta qabel kien il-missier barra d-dar u l-om id-dar. L-idea kienet li x-xogħol tal-missier fil-familja li jġib il-flus. U il-mara tħossib it-tfal. U l-missier kien ikun assenti. Dik ukoll mhux tajbin naħseb it-tfal għandhom bżonn il-preżenza kemm tal-missier u tal-om. U l-ġenituri jridu jaraw kif di jagħmluha.
Eżatt. Naħseb li rridu wkoll nallaċċjaw ma' din il-ħaġa hija bħala pajjiż kemm nivvalorizzaw it-tfal u kemm għandna strutturi biżejjed biex inkunu nistaw inkabru tfal għalmenu fl-ewwel xhur. Ħanati eżempju biex jifmuni aħjar x'inha ngħid. Fil-pajjiżi pereżempju Nordiċi ndunaw li l-ewwel 18-il xahar ta' tarbija huma fundamentali. Allura f'dak il-perjodu il-gvern iħallsek għandek 18-il xahar xi ħadd mill-ġenituri ġifieri jistgħu jaqsmuhom bejniethom, jista' jkun mat-tarbija, iżomulek ix-xogħol, però inti indunaw li f'dak il-perjodu jekk ħadd tieħu tfal tiegħek ġo child care center, trid one carer għal kull żewġ babies meta għandek għaliex biex tagħtihom l-attenzjoni. Allura qalu isma' aħjar ninvestu fil-ġenituri biex f'dak il-perjodu mhux dak il-ġen li inti trid toħroġ mid-dar titlaħaq ma' xogħol f'perjodu li huwa sagrosant. Jiġifieri ċerti pajjiżi din ilhom l-indunaw investew ħafna. U f'dawk il-pajjiżi l-istress jonqos ħafna x'imbagħad ta' sena nofs it-tfal kważi jkunu lesti li jibdew imorru ġo kindergardens, allura hemmhekk jibda jiffaċilita anke l-ħin tal-iskola huwa differenti aħna għandna waħda mill-ar u mill-inqas ħinijiet tal-iskola li dak jikkawża ħafna stress lill-ġenituri għax jispiċċaw kmin. Jiġifieri wieħed irid jara mhux biss ir-wol tal-koppja bejnietom, imma anki kemm il-gvern bħala pajjiż li għandna pajjiż li vera nħobbu l-familja, però għadna nassumu li l-om ħat għamel il-sagrifiċu kolla hi, tiħu l-burdens kolla fuqa, tiħaf mix-xogħol u trabbi tfali. U dak huwa żball. Għaliex nafu wkoll mir-riċerka li l-iktar persuni li jkunu adjusted, l-iktar li jkunu kuntenti, huma dawk il-persuni li jilaħqu ma' żewġ affarijiet. Jiġifieri minn riċerka li għamlet li hu. Ħarsu lejn tliet kategoriji ta' ommijiet. L-ommijiet li joqogħdu d-dar ma jaħdmux. L-ommijiet li morru jaħdmu huma well supported u l-ommijiet li qegħdin stressjati ħafna. U sabu li l-ommijiet li huma well supported li jaħdmu huma fuq bħala kuntentizza warajhom hemm in-nisa li joqogħdu d-dar u l-ar fil-kategorija li nqas kuntenti li qegħdin huma dawk in-nisa li huma frustrati li mhux qed isibu s-support li m'għandhomx is-support forsi tar-raġel u s-support tal-istat u allura
hemm. Dejjem ikun is-support tar-raġel. Ġifieri din għadha jsu jsu addenda jsu jekk jagħti jekk jgħin.
Għaliex
anke diskors tagħna
għaliex
jgħin fit-tindif, mhux jagħmel it-tindif.
Imma għaliex aħna ngħixu f'soċjetà kif għadna li għadha tara u titkellem fuq rwoli differenti tal-om u l-missier. Mhux tal-ġenituri, ir-rwol tal-om, ġifieri naħseb li dak huwa żball.
Ħasem żewġ affarijiet, jekk kont titkellem ma' xi ħadd u koppja l-mara ma sejrx. Min jekk ma sejrx il-mara u sejr ir-raġel, mhix problema. Imma li tfisser għax ħadd minnhom ma jsajjar melaħ, u flaxija jmur jiekol għandhom u għandoħtu jew barra, u hi kif inhu x-xogħol tagħha tikollok sinar u flaxija ma tikolx. Ma skusi di ħażina. Imx qed ngħid għandha sejjer il-mara, jew għandu jsejjer ir-raġel, imma li jsajru jieklu flimkien naħseb fiha valuri, no?
Jiena ngħid għandhom isibu soluzzjoni huma speċi. Imma x'kull familja forsi what may be.
Eħe. Dak dejjem ma naħseb irid kollok linja ta' indikazzjoni, naħseb jien li dak li jkun qatt bil-qiegħda.
Sabiħ, imma ma jfissirx il-prioritajiet ta' kulħadd li ses. Jiġifieri jiena ngħid ukoll ikun hemm fażijiet forsi fil-ħajja fejn jistgħu jagħmluha din, forsi iktar tard meta jkun hemm it-tfal jindunaw li forsi inqas jistgħu jagħmluha. Jiġifieri.
Imma kultant tkun xażla, kultant tkun in-pożizzjoni ħabba affarijiet soċjali.
Issa jiena jekk jistgħu jsibu soluzzjoni, però jiena nħalli f'idejhom. Jiġifieri jiena niddejjaq li aħna speċi niġġudikaw in-nies naħseb inħalluhom jevolvu għaliex.
Però Father Borg daħal veri bil ieħor, jiġifieri għandux ma nafx, għanżid bieċa ma dak li kienet jgħidu, għandux l-istat ukoll jinkoraġġi xi ċerta prattiċi ukoll.
Xi kultant jista' jkun ukoll li ostaklu jinħoloq fuq nuqqas ta' flessibilità pereżempju, jiġifieri għal fejda mhux qed jisibu ħin li jiklu flimkien jista' jkun inħabba ma jaslux fl-istess ħin
id-dar biex pressjonijiet ukoll żejjed fuq daw żejda fuq daw l-affarijiet. Pereżempju jiena hekk nagħti l-eżempju tiegħi jien naħdem ħafna drabi nagħlem fil-għaxija. Il-mara tiegħi taħdem ġo skola hija tmexxi skola u tkun ħafna jien fil-għoda ħafna drabi. Il-ħinijiet ma jkunux.
U probabbli biex tibbilanċa l-ħinijiet. Ma jħallu
kwa.
Ma bett intom tipprova sibu ħinijiet kunu
flimkien. Ekku, mbatt, u fil-verità għazgu u għasforz gbir, għax jina nħu għoz bil-kumpanija tal-familja tijem. Le fil-verità l-kumpanija fejn nifissa, il-gost tal-kumpanija jisek.
Mxek, jisek għamlek. Jek kinti titlef dak. Jisek ma sibux bħagġa sibu bħara, mxħagġa ħazina. U għamit semmejna l-iskola, l-ħinijiet tal-iskola. Għad nitkellem ma xaħat li s-sess, n-raġel jaħdem il-mara taħdem għal ximaj. Mela, l-lum għandi għandat falski differenti. Mela, l-lum għandi l-perenzej ta' da, fil-ħodu. U l-għad għandi l-perenzej tal-iħor, fil-ħodu.
Imma għaliex is-soċjetà tagħna għadha tassumi li hemm il-mara dar għadhom m'għandunawx
l-istatistika. Jien insistiet lill-parents dej li kienet issir flaxija qabel, ma tibqa' issir flaxija sir il-ħin, mhux għax is-soċjetà għalhekk.
Hemm xorta affarijiet li konna avvanzati ħafna. Jien niftakar parents dej tiegħi meta kont student kienet tkun flaxija għax kienu jridu illi jiġi l-missier. Ġifieri kienu jagħmlu sforz. Kbir illi
immandu forsi jkun hemm daqsxejn regolamenti.
Saqsim fuq l-istat, l-istat kif taraw il-fatt illi l-istatistika t-turina repetutament illi t-tfajliet u n-nisa, t-tfajliet qed ngħid għax ħafna mill-istudenti huma ta' dik l-età anke nisa, qegħdin il-performance tagħhom qed tola. Kif tħossu, tkun tħossuhom fuq dal-fatt illi sol-istat da mhux qed jirrikonoxxih biżejjed jekk il-mara mhix għadha mhix preżenti daqshekk fil-labor market. Huwa nuqqas tal-istat naħseb jiena, huwa nuqqas mill-istat l-aħjar nistiegħu mhuwiex qiegħed biex ngħidlek jagħmilhom faċċli biex jaħdmu.
Infatti, minn dak il-rigward, naħseb jiena ħafna f'daw l-aħħar snin kien hemm numru ta' inċentivi fiskali li faċilitaw biex numru ta' nisa li kienu jilhom assenti mid-dinja tax-xogħol għal jidher li għal l-aħħar sentej jkollhom it-tax benefit li ma jħallsux taxxa għall-ewwel sena li jkunu qegħdin jarġgħu jirritornaw l-ewwel sentej li jarġgħu jirritornaw għad-dinja tax-xogħol u din ħadmet għax hemm iktar minn 6,000 mara li ħadu benefikaw minn dan il-sussidju ġifieri. Però nemmen li għatem affarijiet oħra li jikkomplementaw biex jinkoraġġixxu li l-mara toħroġ fid-dinja tax-xogħol jekk hija l-għażla tagħha għax dik hija fundamentali li.
Waħda mill-isfortuni li qed jiġrilna bħala pajjiż li n-numru tan-nisa qed jiżdied mhux ħażin. U nafu pereżempju li 80% tal-gradwati tagħna jibqgħu fid-dinja tax-xogħol. Però minħabba li fil-pajjiż m'hemmxejniex pari passu mal li qed jiġri ġifieri t-tfajliet kienu qegħdin jidħlu numri ikbar 60% tal-istudenti li jiggradwatu huma nisa. Fid-dinja tax-xogħol. Però ma konniex qegħdin at the same time ninvestu biżejjed fis-supporting structures. Ġar għandna aħna wieħed mill-pajjiżi fejn l-inqas li qed ikollna tfal. Jiġifieri għandna fost l-inqas nisa li jaħdmu u l-inqas li qed ikollna tfal.
Correlated though.
Żgur li correlated, ġifieri aħna għamilna studju ċ-ċentru mal-NSO fejn itrakkjajna kull mara tul dawn l-aħħar 10 snin x'għamlet. U fejhom ħareġ ċar
li
kull mara li daħlet milli tisi data jiġifieri kienet ta' headcount, mhux survey. U fil-fatt sibna li bbażajnih fuq studju li sar l-Italja u Spanja. Fejn dawn sabu numru ta' fatturi li qegħdin jikkontribwixxu biex ikollok low female employment u low fertility rates. U bil-kontra fil-pajjiżi nordiċi fejn investew ħafna fil-familja kif kont qed ngħid 18-il xahar, hemmhekk xi 80% tan-nisa jaħdmu u rata ta' twelid ħafna ħjar minn tagħna. Kien fenomenu jiġifieri li ħarisna lejh qabbilna ma' dan l-istudju u Malta ħarġet jiġifieri ħafna mill-fatturi li hemm l-Italja u li kien hemm Spanja huma identiċi. Jiġifieri fosthom li qed jiżdiedu n-nisa li qegħdin jedukaw ruhom u allura l-opportunity cost tal dawk in-nisa li jieqfu jaħdmu qed jiżdied. Mill-banda l-oħra jekk inti ma taħdimx il-mara il-kost tant żdiedu li inti forsi jekk ikollok baby wieħed tgħid ma I can't afford to have another child. Qed tifhem fil-waqt li dawk li jaħdmu qegħdin jgħidu I can't afford to stop working l-istess ħin. Imbagħad hemm fatturi li l-iktar waħda li m'hemmx supporting structures biżejjed, jiġifieri x-xogħol għadu inflexible, m'hemmx length ta' maternity leave, pereżempju, tagħna fost l-inqas. Meta tikkomparaħ mal-pajjiżi tal-ilhom. Ġifieri tant inħobbu l-familja ma mbagħad wara tliet xhur issa żdieta
l-inqas. Ma dan kulisu għall-flus.
Iva, ma waħda mill-problemi oħrajn kienet li aħna l-maternity leave inġagħlu lill-employer iħallsu. Mhux sew, għaliex m'għandux insibu flus għal kollox. Ma nsibux biex xi ħaġa importanti. Iva, ġi reċenti naf li kien hemm studji. Imma m'għandniex inħallu dak il-piss fuq l-employer għaliex jekk l-employer ħajġi biex jażel Ovvjament il-marħat hom iktar. Imma xe allura għandna naħsbu li dik hija cost neutral, it's not cost neutral, il-kosta huwa li ħajkonna fil-futur ftit tfal. U dak xi fisser anki għall-istess businessmen laqqas ħajkollhom klijenti dawn bħala popolazzjoni f'dal-istudju li sar Spanja u l-Italja għamlu kalkolu li birrata ta' twelit li kellhom huma li kienet 1.3 issa ta' Malta kienet 1.4 children għal kull mara li jista' jkollha wild. Għamlu kalkolu li 45 sena il-popolazzjoni tagħhom ħad tiġi dimezzata. Ġifiri, jekk jibqgħu ma jieħdux azzjoni, ġifiri immaġina l-popolazzjoni, saħna qegħdin kemm inqas ma mhux kważi bħalhom bl-istess fatturi mill-istudju tagħna sibna. Jiġifieri jekk mhux ħan il-familja nissapportjawha, għaliex qed nagħmlu qed inpoġġu l-pis
kollu.
Għadna mandu najniex li dak li naħsbu, għaliex aħna inti ħafna drabi l-politiċi jgħidu ma għax dik tqum il-flus, l-employer jgħid għax dik tqum il-flus. U fis-silenzju n-nisa qed jgħidulna ma jemma niflaħxa l-iktar. Allura l-unika ħaġa li għandi kontroll fuqha jien hija jekk ikolli tarbija oħra. U qed jgħidu jiena ma niflaħxa l-tarbija oħra. U dak jiġri fil-kwiet minn mhux qed naqraw is-sinjal ta' żminijiet, ħajpattu għal-ħtir tal-ġenerazzjonijiet tal-futur u sadattant insibu flus għal kollox barra biex nisaffordjaw
il-ħajli fuq dal-argument li ħana mille. Mela. Kont qed tgħid bir-raġuni dawk li jagħżlu jridu jaħdmu. Sejn naħseb li din mhix vera. Jiġri fis-soċjetà tagħna qed issir sforz biex in-nisa jew jaħdmu jew inkella jekk m'għandhomx ġob barra dar meqjusa bħala second class.
Ma l-irġiel mhux hekk nagħmluhom.
Le, l-irġiel jaħdmu.
Għalhekk, ma nix nesiġu li n-nisa jaħdmu?
Allura mela mhux vera mela ngħidu, in-nisa għandhom jaħdmu u mhux vera jaħdmu jekk iridu jagħżlu. Le, jien din li qed ngħid din hija
min
mitoloġija, ma
tista' tgħix mingħajr ma taħdem, ma nistax ma nafx fejġi.
Ma jiġifieri jekk hekk għax bidna l-ekonomija għax għal eluf ta' snin.
Ma kienu jaħdmu mod differenti. Le, kienu jaħdmu pereżempju fir-raba. Kienu jaħdmu bjew l-affarijiet. In-nisa din l-idea li dan l-aħħar in-nisa bdew jaħdmu.
Mela jien ngħidu li dan omittu ma nibgħux ngħidux. Jekk iridu li din jażla, din imiet, din għaddu, meta kun qed ngħiduha, in-nisa li jridu jekk jażlu huma li jaħdmu barra dar, din imiet, din mhix vera, din ngħidu biex ngħaddu żmien bina. Għax kif qed ngħidu anke madwar il-mejda, x'jiġifieri ma jaħdmux. La din mitoloġija.
Ma tistax tgħix paga waħda wkoll
biex jiġi jara. Allura mhux vera, mela din li ngħidu jekk jażlu li jridu jaħdmu, ena, din ma bħux ngħiduha, ngħidu n-nisa f'din is-soċjetà jridu jaħdmu bil-forz, iridu jew ma jridux.
Kulħadd irid jaħdem.
Iva, imma allura x'ħan nibgħu nitqgħu b'nafusna ngħaddu żmien b'nafusna u ngħidu. Għax nirrispettaw id-dritt tal-mara qed ngħidu dritt. Li tagħżel li taħdem fid-dar jew barra d-dar. Mhix vera din mitoloġija.
Jiena naħseb li rridu. Ngħidu wkoll, jekk għandha dritt il-mara għandu jkollu dritt ir-raġel. Għaliex mhux ġusta lanqas li aħna nippretendu lir-raġel li jiġi fil-flus kollha d-dar. Mhux ġusta dik.
Minn hija naqblu li din mitoloġija meta se nagħti l-policies offiċjali u jgħidwa.
Però meta tqis ukoll li fil-pajjiżi fejn ma jaħdmux in-nisa qed ikollna dal-fenomenu ta' nuqqas ta' tfal, naħseb nindunaw li hemm korrelazzjoni qawwija. Bejn li inti tista' tlaħħaq ma' tnejn li jkollok it-tfal u jkollok ix-xogħol, ġifieri idealment kif qed tlek li huma l-iktar nisa kuntenti, in-nies li n-nisa li għandhom it-tnejn. Ġifieri l-hemm mexjin.
L-awtonomija mhix perikoluża li l-mara ssir indipendenti b'tali mod il-familja mbagħad isir frammettata.
Jiena ma naħsibx li għandu jkun dak it-tip ta' raġunament ngħid rridu ngħidu isma' kif għandna familja. Nissapportjawha bl-aħjar mod possibbli biex it-tnejn jistgħu jikkontribwixxu fid-dinja soċjali, fid-dinja tax-xogħol, però t-tnejn u hemmhekk għandna nuqqas kbira li x'ir-raġel ħalejnih ma dik ir-responsabilità ma tantx għamilna kif tajt pressure fuq ir-raġel biex jagħti semu. Irrid ikun hemm ukoll dik il-push biex fejn jidħol ix-xogħol tal-familja x-xogħol jinqasam aħjar. U ċerti pajjiżi dik qed jagħmluha pereżempju billi jdaħlu liġi fejn meta jkun hemm parental leave, parti titkun esklusiva l-missier inkella l-missier jitlifa.
Infakkarkom li dan huwa l-programm Triangolo miegħi għandi l-fada ġew Burċ, għandi lil Lana Burċ, għandi il-Trispiteri għedin nittrattaw il-tema tal-mara u l-posta xol Tris. Tajni l-klimex l-għadda.
Mux problema. Fejt, għol, semmejna kwestjoni tal-azla, jina biex nikjarifika l-punt. L-azla naħseb jena jekk kwestjoni ta' jekk vera kienet x'teżisti dik l-azla, tipo minn hemmhekk nitlaq u ngħid jekk persuna kellha tiddeċiedi jekk toħroġ taħdem jew le, jekk vera kienet possibbli li inti toħroġ taħdem għax jekk ma kienx hemm l-istrutturi biżejjed minn naħa ta' servizzi, minn naħa tal-familja, minn naħa tal-is-soċjetà kif taħseb fuqek meta inti toħroġ taħdem, hemmhekk dik il-kwestjoni tal-azla li jinbdejt nenfasizza fuqha għax. Meta mara ħafna mid-drabi toħroġ taħdem, ġeneralment jkun hemm pressure żoħra li jiġu wara jew għalhekk persuna taf taħt toqgħod lura milli vera toħroġ taħdem.
Jekk mara jekk in-nisa kollha li huma intitolati li jaħdmu, joħorġu jaħdmu. Taħsbu illi it-tfal mod ġenerali se jirsofru. Immaġina jiġi fil-għodu xi ħadd u jgħid isma'. Kif nagħmlu pressjoni biex il-irġiel joħorġu jaħdmu, issa nagħmlu pressjoni biex in-nisa joħorġu jaħdmu. U se nipprovdu lkom is-servizzi kollha li għandkom bżonn.
Qed tipopija jiġifieri u l-irġiel kollha ħajaqshom xogħol. L-irġiel għandu interess fit-tfal daqs kien jaħdu l-ommiet.
Konvinti
ma tkun utopija, ma din ma tiżistix. U ma tiżistix l-iktar u l-iktar ma' nies li huma naħa t'isfel tas-sellun soċjali u ekonomiku. Ħafna drabi, ħafna argumenti li naraw, ħafna riklami li juruna fuq television ta' nista u ma' nistax, huma riklami u policies bias tal-middle class. U n-nies li għedin l-isfel, dak ħol marju.
Fil-fatt mill-istudju tagħna sibna li l-inqas nisa li jaħdmu ma' dak li jaħdmu fil-fabriki, anki għax ma' jrendix daqshekk, li jaħdmu
fil-ħotel.
L-aktar lanqas nisa li jibqgħu wara li jkollhom tarbija fid-dinja tax-xogħol. Ġifieri hemmhekk hemm problemi speċifiċi kif qed jgħid Father Joe li għaliex inti.
Matur tal-industri għaliex mhux receptive għal.
Diversi fatturi, l-ewwel nett forsi l-paga anki jekk tkun taħdem iktar forsi f'hotel u jekk tkun cleaner per eżempju jekk tkun taħdem anki f'ħanut ħinijiet wal.
Mhux iktar bżonn għandek bżonn iktar flus allura.
Iva, ma hemmhekk speċi inti m'għandek daqshekk inċentiv, il-ħinijiet huma itwal, hemmhekk qed isibu iktar diffikultajiet. Biex il-ħakuma t-nejn, ġiviri da' kull-punt li għetna, ġiviri forse il-min għandu professjoni, per esempio, aħna sibna jekk mar għanda professjoni u edha f-pozizjoni fejn jtista ta' ġassi għal-ħenijiet taħħa, daw sibna li jdumu ħafni ktar fil-dinja ta' xogħol, għaliex sabu mezz biex jikkopru.
Ma sibna ximpat dan ikollu fuq it-tfal?
Imma jindru għax, inti taħdemaw l-Università mxie, u tagħmel ħafna sigħat. Inti sigħat tiegħek tista' minnhom Tajtin ħani prepara l-lekkers tal-10 f'l-10 ta' bil-lejl. Allura jekk inti issa titqba tutmur sa tgħix għandek il-perenżej tat-tifel, ħadd ma jgħidlek xejn. Ma jekk inti taħdem fabrika, titta' ħadd tieħu l-lif. Jekk inti għandek it-tifel ma jiflaħx fil-għodu, jew tieħdu l-iskola bid-deni. Kif isir?
Imma.
Għax m'hemm servizzi.
Per eżempju, nerġa' tgħid li ħadd terġa' semm. Imma fil-pajjiżi fejn qed jaħdmu n-nisa m'għandhom it-tfal, il-gvern irrikonoxxa li t-tfal jimrdu. Mela x'għamel, ta' ukoll lif, il-ġenituri mhux jaħduhom mill-lif tagħhom personali tal-holidays.
Ġew hekk qed tgħid li bażikament l-istat għadu mhux qed jirrilizza x'għamel.
Ma m'għandu ngħinix. Qegħdin naġixxu, pereżempju fejn jidħlu ċ-ċentivi, ħadqet ħafna. Però l-inċentivi, il-flus mhux biżejjed, il-parti tal-kura dik irridu niżviluppaw iktar. Il-parti tal-kura u l-parti tal-responsabilità tan-nisien.
Naħseb parti mir-responsabilità u r-ruol li hemm fis-soċjetà hija wkoll minn naħa ta' min jimpjeda. U naħseb li bħalma ħafna forsi semgħu biha bħala NCP konna introduċejna xi sentejn ilu l-kampanja tal-Equality Mark fejn employers li jirrikonoxxu li l-importanza biex jżommu nisaw.
Ma kienx folola li għajna jdu kif inhi. Dal-aħħar kellkom il-graduazzjoni, il-ċelebrazzjoni tagħha. Ma kien hemm xi kwantitajiet enormi ta' nies li ħadu għad il-kwalifikazzjoni ta' kumpanji li ħadu.
Sissa ħaduhom xi 36 ħadu. Li jirrappreżentaw 13,000 minn nies li huma jimpjegat f'Malta.
Mhux qed ngħid mhux qed sport, se qed ngħid biss li xorta ġifieri l-indikaturi huma li isma' dawn il-miżuri jiswew il-flus, dawn il-miżuri jiswew.
Jiswew il-flus, però hemm diġà employers ġifieri minn industri u sizes ta' kumpaniji differenti, ġifiri miex kwestjoni ta' kumpanija li timpjega aktar minn 100 ruħ jew 20 ruħ, ġifiri minn kollox hemm employers li ħadu dan l-quality mark, u hemm oħrajn li qegħdin jagħmlu il-mezzi possibbli fih dan il-kumpanija tagħhom u tnejnuhom biex ikollhom il-policies biex ikunu jistgħu jimplementaw pereżempju il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol biex pereżempju xi ħadd it-tfal qamu ma jifilħux u għamlu l-arranġamenti neċessarji fil-għodu ma daħlu ktar tard, ikunu jirrikonoxxu li aħna m'aħniex magni imma aħna bnedmin apparti tmien sigħat xogħol li mmur nagħmel kuljum għandi l-ħajja tal-familja u jemnu li jekk il-ġenituri ħajmorru għax-xogħol inkwetati fejn ħallew it-tfal ta' bil-ġen fil-għodu, jafu li mbagħad ħajkunu demotivati fuq il-post tax-xogħol. Inkwetati moħħhom iktar wedin fuq it-telefon probabbli biex jaraw kif inhuma tfal milli jekk jipprovaw jipprovdulhom dak il-bilanċ.
Eżatt, xi ħaġa żgħira ri tnajt għax fakritni fija Theresa fil-fatt meta jmurdu tfal, jekk dejjem tibqa' l-omm ma' tfal, għandna problema għaliex fid-dinja tax-xogħol l-omm because she cares u għax ta' tisem ikbar, fajnej l-employer dejjem tidher bħala deviant. Taqla li trabil dik, daqqa ma tiġi xax marra, daqqa xandom ek, daqqa...
Ġittar biex jossar.
Issa, jekk aħna responsabil ta' naqsmu għabej it-tnejn, forsi darba int, u darba jena. Ma dan huwa proċess kif qed ngħidu mhux se jiġri waħdu, it's unlikely
li jiġri. Kif se jiffettwa
l-production imma jrid imma jekk mara imma jekk mara waqfit ukoll tista' twaqqaflek il-production line, forsi inflok waqfitulek darba kull ġimgħatejn, forsi it-tawwa l-perjodu jekk xi darba s-sieħeb taħja u r-raġel taħa qasam dik ir-responsabilità magħha. Ġifieri il-fattur tar-responsabilità tal-missier naħseb li ma għadna wkoll, ġifieri apparti ir-rwol tal-employer, ir-rwol tal-istat, ir-rwol tal-missier u naħseb hawnhekk anke l-Knisja għandha ħafna responsabilità li għaliex issa will let them get away with murder kif jgħidu. Naraw raġel tajjeb dak ir-raġel li jaħdem il-ħin kollu li jġib il-flus lill-familja nigglorifikaw u ma nindunawx li dak ftit minnhom bil-kemm jafu tfal, bil-kemm rawhom jikbru u bil-kemm taw l-input tagħhom f'ħajjithom. Jiġifieri kemm ma kemm nisimgħu, il-ħin kollu nisimgħu l-focus foqhom. Jiena jdejjaqni dak il-focus sejjes foqhom għax qisha qed tonqos. Jiena meta qrajt il-blog ta' Father Joe qed damned if they do and damned if they don't in-nisa Maltin. Bħalissa dik is-sitwazzjoni, jekk ma jaħdmux ngħidu mhux qed tagħmel xejn, u jekk jaħdmu ngħidu is she a good enough mother speċi ta' qed ta' tisema' biżejjed. U imma ma nagħmlux l-istess ma poġġux lill-bissirid fuq l-istess miżien, if they do not give their input in the family.
Naħseb kont qed niktab kontra din it-tip ta' mentalità.
Iva naf, imma proprju.
Għax jiġri din inti kont qed issemmi u ġustament l-element strutturali ta' xi jista' jsir. Imma hemm l-element ieħor kulturali. U dak huwa element ieħor li fuq. Eżatt, li fuq u rridu naħdmu, għax kultant toffri l-possibilità li l-parenta li jfieħdu ir-raġel jew il-mara. Imma fir-realtà jieħdu n-nisa.
Imma fil-verità, pereżempju l-pajjiżi Nordi xi jagħmlu, jekk ma jaħdux il-missier, jintilef.
Iva għalhekk.
Allura l-omm, pereżempju, ħansemmi ta' Iceland. Iceland qalu, disa' xhur ħanatuhom il-familji meta jkollhom tarbija wara li tieħu l-maternity leave l-omm, għandhom disa' xhur li jaqsmuhom bejniethom. Tliet xhur tittieħodhom bil-fors l-omm. Tliet xhur bil-fors il-missier u tliet xhur jiddeċiedu bejniethom skont min huma. Biss jekk il-missier ma jieħdux jitlifhom. Allura x'ġara filli kienu jieħduhom xi percentaġġi żgħar. Kif għamlu din il-liġi, l-ommijiet li normalment pereżempju kienu jieqdu l-ewwel xuruma minħabba breastfeeding, etc. Għallu le għandek l-opportunità, mhux ħanibda nibgħat it-tfal it-tifel jew it-tifla ġo child care center għad għandhom disa' xhur. U xi 90% tal-irġiel issa joqogħdu parti. U minn riċerka anke li kont involut fija jiena minn fejn kont naħdem qabel, l-impatt ta' dawk it-tliet xhur sabu li vera tagħmel differenza xi tkun l-ewwel darba li l-missier joqgħod waħdu exclusively ma' tfal, mhux blom tgħidlu x'għandu jagħmel. Allura ridu jitgħallmu ħafna.
Jkun
jaf xi ġifieri, jibbildjaw ċertu bonds, pereżempju minn studji daqsxejn iktar fit-tul li saru f'postijiet oħra sabu li pereżempju anki meta jisseparaw, il-missier li jkunqat ma' tfal il-bonds li kollu ma jiġux abbandonati bħal meta dan qatma qatma tfal. Ġifieri f'dak il-naqra ħin u iktar kemm jitwal il-ħin, iktar hemm ċans li l-missier jibqa' f'kuntatt ma' tfal ħajthom kollha.
Fil-Kastana però kontrarju tal-pajjiżi Nordiċi parenti li mhux imħallas. Allura l-kemm ukoll hemm possibilità ta' tliet xhur li huwa non transferable. Ġifieri għandhom tliet xhur kemm in-nisa u tliet xhur. Kemm huma aċċessibbli, kemm għal min għandu pagolja.
U hemmhekk fejn qed ngħid jiena dak kollu li aħna naraħ bħala żejjed bħalli ħajqu minna ħafna flus, fil-verità huwa investiment. Għaliex in-nuqqas ta' dak l-investiment huwa prezzo li ħafna li mhux qed ikun.
Aħna fir-realtà li aħna ħafna affarijiet qegħdin nisgħu nagħmluhom għax għandna għandna din l-istruttura msejħanna n-nies.
Sissa?
Iva, mhux hekk sissa nisgħu nagħmluhom.
Għax anki huma dhom jaħdmu wkoll.
Iva, għax is-siftar uktar, imma għalhekk ħafna nies mingħajr dawn l-istrutturi jippoplaw.
Imma diġà era ta' twelit nisla drastikament u bin-nanna ħseb wara se jiġri.
Bin-nanna mhux bin-nanna
wkoll. Tema marbuta ma' dan is-suġġett li naturalment ma nistax neskudu l-fatt il-knisja hija element importanti, si importanti f'dan fuq din il-mejda soċjali tagħna, ġifieri taqbel jew ma taqbelx magħha, l-fatt huwa li l-Knisja hija għandha rwol importanti. U l-Knisja titkellem kontinwament fil-familja ħolob għal sħiħ dal-aħħar bil-ittra pastorali ta' Monsignor Grek u l-Monsignor Dabrinkat, naturalment kienu qed jitkellmu fuq tema ħafna iktar wiesa tal-familja. Però dan il-messaġġ anki li qed tagħti l-Knisja, x'tagħżlu li hija tiegħin qed jinkoraġixxi din id-diversità fir-rwolijiet jew hija kważi jara d-diversità bħala kriżi.
Jien meta jiena li ma qrajtix u jiena għandi xettiċiżmu kbir meta naqra xi ħaġa fil-gazzetti. Iktar uktar da xettiċiżmu jikber ħafna meta naqra fir-rapport tal-gazzetta kont li kienet kif attenti għax qed taqra mill-iPad hawn li kienet ittra ta' Miss of Green Commission Deplikat. Min kitiba di, ma jaf xejn, mhux vera. Ġi tiġi bdejna r-rapport għax tiegħu minn hu da ma nistax naf dak, għax tiġi għal ħmerija, għax l-ittra pastorali hi tal-isqof. Il-firma ta' Monsignor Brinkat kienet għax dak is-segretarju jew il-kanċellier hemm li firma li dan dokument. Mela dan min għamel ir-rapport, tiġi laqas induna. Laqas induna da, laqas induna, aħseb wara jien kemm ħanaf dar rapport tiegħu. Issa hi l-ittra ma qrajtix u allura ma mhux ħan nikkumenta fuqha, ma qed ngħid ir-rapporti tal-gazzetti. Mhux fejtu l-isfid biss ta' jien qatt ma nemm ir-rapport li naqra f'gazzetta jekk tkun ta' xi ħaġa li tkun komplessa. Għax jissimplifikaw, ma jkunux jafu li xiu x'inhuma u jagħtaw għad-dritt u meta taqta' dritt tajt fil-ħmerijiet. Issa, dwar ir-rwol tal-Knisja b'mod ġenerali.
Kemm oħra importanti.
Tista' tista' sib elf eżempju tagħhom daw jiġifieri. Waħda f'waħda 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 inkompetenza straordinarja il-ħin kollu jiġifieri.
Mhux il-mod kif nagħmlu l-ġurnaliżmu jew inkella għaliex awtomatikament bil-forsi li tiġri.
Le, għax il-mod kif isir għax ikunu nies inkompetenti qed jagħmlu r-rapporti, jiġifieri. Taqra affarijiet ma temminhomx jiġifieri.
Jekk xi ħaġa out of context faċli.
Assolutament. L-affarijiet li jkunu ftit aw fini ma jaqbduhomx jiġifieri il-biċċa kbira li nkollu. Issa parti minnhom hija x'għandna kontem l-affarijiet strutturali, ma nistax nagħmel id-diskors hekk. Ma parti mill-problema hija strutturali għax jekk inti għandek seba' affarijiet itlessihom f'siegħa, tagħmel seba' affarijiet f'siegħa. Jekk u l-livell tagħhom ikun ta' seba' affarijiet f'siegħa. Jekk inti għandek ħaġa titlestija f'siegħa, tagħmel ftit aħjar. Imma fuq ir-rwol tal-Knisja, jien naħseb illi kien hemm affarijiet li huma pożittivi ħafna, jiġifieri il-Knisja għamlet affarijiet biex tgħin il-familja ħafna iktar milli għamlu oħrajn fis-soċjetà Maltija. Imma ħafna drabi fil-ħidma tal-Knisja li jonqos din it-tendenza li nħarsu lejn affarijiet mod strutturali, mhux strutturati qed ngħid strutturali. Jiġri aħna iktar inħarsu fil-Knisja ħafna drabi lejn l-individu x'ħaj jagħmel milli jekk hemm strutt. Inti kont qed issemmi mela li hemm din il-problema kulturali li l-ġieli għadu dak mhux xogħli u dal gvern l-Iceland solvi għallu mela hi inti għandek tliet xhur lif. Jekk mhux xogħlok toħodhomx. Hemmx ħadd iħu lif. U ma bdew jaħduhom. Ibdew jaħduhom, jiġifieri.
Hemmhekk kif inhar.
Aħna fil-Knisja ħafna drabi l-attività pastorali tkun
fuq l-individu x'ħajamel u l-isforz u mhux l-isforz u x'sta jsir u x'ma jistax isir u dawn l-affarijiet m'għandhomx biżejjed importanza u għalhekk naħseb anki meta jkun hemm inizjattivi u very well meaning mhux dejjem iwaslu biex iħallu l-effett pozittiv li wieħed ikun jixtieq iħallu.
Jiena forsi kifet qabel naħseb li għal ħafna snin il-Knisja ffukat fuq l-omma speċi ta' qisu r-responsabilità poġġejnija kollha f'ħoġor l-omm fil-familja speċi qisha hi biss istifejiet fil-tfal. Naħseb hemmhekk fejn għandha rwol li forsi trid taġġorna wkoll biex ngħidu isma' familja magħmula kif qal issa l-isqof ta' għawdex dil-ġemma għat jifoka fuq. Ma lej għaddik ukoll jekk irridu nużawa f'dak is-sens għalkemm hija dibattibbli, ngħidu mela l-missier x'rwol għandu fit-trobbija ta' tfal. Should we kind of close our eyes u ngħidu dan bil-kemm narah fil-familja, bil-kemm jgħin il-mara, bil-kemm joħroġ it-tfal, bil-kemm jekk jaqalla xi ħaġa forsi jsajrilhom xi ħaġa bażika u jieħu ħsiebhom. Pereżempju pajjiżi oħra kienu wkoll qegħdin idaħlu dal-element. Meta tiġi biex jisseparaw il-koppji, parti mill-kustodja tiġi analizzata kemm il-missier ikun jaf jieħu ħsiebhom. Għaliex kif jiena ħa nagħtik il-kustodja lilek. Ma tafx issajrilhom, ma tafx taħsilhom, ma tafx minn huma teachers tagħhom, ma tafx meta minn huma l-ħbieb tagħhom. Ġifieri,
Kim għandar s-sajr inti għandru biex naraw ġifiri tal-istereotipi għadu bħad nibdow nizlu fil-realtà.
Nishtiq weġib, ma il-ħin kontrina. Pero kemm huwa, pero biex namel parentesi, le, insajr ma. Le, dan huwa punt vera interessanti għalix, le, insajr ma nafx, pero jekkem ħaġa li jiena nirrabja biha hija li m'għandix biżejjed ħin jew ma nikkreax biżejjed ħin jew ħloqt dinja komplessa wis biex ma ngħaddix iktar ħin mat-tfal. Ġifieri dik hija xi ħaġa li tirrabja, ġifieri però ħafna affarijiet oħra nagħmilhom. Però għal ħaġa li forsi ma tantx semmejna hija l-kwestjoni ekonomika. Kemm għandha responsabilità l-kwestjoni ekonomika, l-mod kif qed nagħmlu l-ekonomija. Kif jista' jkun aħna nitkellmu fuq suq miftuħ, fuq konsum, fuq li tixtri, fuq li jkollok. U mbagħad qed nitkellmu fuq dawn il- din ir-realtà. Ma tarawhomx ikkontrastaw?
Le, ma naħsibx li huma kontra. Xi jiġifieri jiena ngħid li ovvjament m'għandniex nidħlu għal xogħol iktar milli nifilħu u nixtru iktar milli nifilħu. Ġifieri mhux qed ngħidlek, imma li aħna ikonna familja u ikonna xogħol u ikonna tfol tajjeb, naħseb li hija xi ħaġa ideali, però jrid tkun hemm tipo l-bilanċ fit-tnejn. Ġifieri rridu naraw li ma nabbandunawx il-familja imma l-flus huma importanti alla ħares ngħidu li m'hemmx.
Jien naħseb f'termini ekonomiċi meta tara li jkun hemm daqshekk investiment fl-istudenti li hu jiktar arrata ta' kemm biss finħat l-Università mnissa tfajlit li qed jigradwaw hemm 60%. Imbagħad ma tarhomx kollha jew għall-inqas maġġoranza assoluta minn dawk it-tfajlit.
Fatt il-maġġoranza jaħdmu, 80% tal-gradwati jaħdmu.
Però hemm ħafna li jiġu mitlufin u tara għalkemm.
Ħafna, mhux ħafna.
Mhux ħafna.
80 huma l-maġġoranza jaħdmu.
Huwa qegħdin one time hemm 80% ma fuq termini ta'
tal-. Għalkemm jgħaddi żmien iktar.
Għalkemm jdumu fil-labor market. Hemmhekk hemm potenzjal ta' opportunity cost qed tiġi mitlufa ta' fuq rata ta' kemm
il-. Il-problema hi dik li jagħtin f'opportunity hi jinnaqbel perfettament ma' dak li qed tgħid għandna li l-flus huma meħtieġa. Imma il-problema hi għax aħna ħloqna ekonomija għas-servizz tas-sistema kapitalista li jiġifieri jiena not ta' skemm għandi. Jiġifieri li l-konsum sar valur iktar mill-persuni.
U mill-familja.
U mill-familja.
Ekko, jiena ringrazzjakom, grazzi ħafna ta' dal l-ewwel programm li qattajna flimkien miegħi kelli l-Tri Spiteri, manager tal-NCP, kelli l-Anna Burġ mill-Università ta' Malta, mis-Center for Labor Studies, kelli l-Fader Joe Burġ, li mexxi dal-istazzjon blogger u jagħmel diversi affarijiet oħra. Grazie ħafna li segwejtu dan il-programm, il-programm Trepid ikum għakom bħallum tminti. Salmilkom.